Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušalci, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaše pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Oče Slobodane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, Hristos Vaskrse.
Vaitrno Vaskrse, bolje vas našao i veliki pozdrav vama i slušalcima Radio Svetigora.
Draga braće i sestre, poštovani slušalci, evo na početku da vas pozovemo da i dalje učestvujete u ovim našim emisijama koje na našem radiju postoje već 15 godina samo zbog vas. I da nam pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona 041 230 050. Emisiju ćemo večeras početi naravno tragičnom situacijom koja je zadesila naš srpski narod u Srbiji, u Republici Srpskoj. Znamo svi u kakvom su stanju gradovi Obrenovac, Šabac pa i Beograd i svjedoci smo užasne elementarne nepogode. Tim povodom naš visokoprosvećeni mitropolitan Filohije poziva da se pomoć prikuplja u svim crkvama i manastirima. Znamo da je juče iz Podgorice u organizaciji Bratstva pravoslavne omladine sa ocem Mihajlom Backovićem za Srbiju krenulo preko 120 dobrovoljaca. Tu je i vojska Crne Gore, pomoć iz svih crnogorskih opština. Oče, eto da nam kažete nešto o svemu tome i šta mi kao narodi, naši vjernici, naši slušaoci možemo da uradimo da pomognemo našem srpskom narodu.
Da, evo, nažalost, ovih dana smo svjedoci ove velike kataklizme i velike prirodne katastrofe, možemo slobodno reći, koja je pogodila naš narod u Srbiji i Republici Srpskoj i narod u regionu i ostalim dijelovima Bosne i Hrvatske djelimično. I evo, kako kažu mnogi, to je nezapamćena katastrofa. Ova koja se tiče ovih poplava i opasnosti od vodenih bujica. Nažalost, ono što je najveći gubitak u svemu tome su ljudski životi. Evo kako saznajemo i iz medija, iz dana u dan se povećava broj nastradalih. Nažalost, i ono što je još gore je taj broj nastradalih nije konačan i svi se bojimo da tek kad se sve to povuče voda i kad se sumiraju konačne posljedice, da će taj broj da bude veći. A s druge strane i nesagledljiva materijalna šteta koja je nastala usred svega toga i koja je za sada neprocjenjiva. Tek će da se, kako vrijeme bude odmicalo, da se saznaje zapravo pravi razmjer ove katastrofe. Ono što eto možemo reći da je dobro u svemu ovome je zaista velika solidarnost i požrtvovanost i ljubav naroda koji su izašli da pomognu ugroženima. Dakle, evo, jedna od prvih tih pomoći koja je stigla i poslana u Srbiju je bila odavde iz Crne Gore. Juče, kako rekao ste, otišao je konvoj sa pomoću i otišli su ti momci iz pravoslavne omladine i iz drugih, iz regiona stiže pomoć iz Slovenije, Hrvatske, iz Rusije je stigao još prvi dan. I zaista je lijepo da se vidi ta pomoć i požrtvovanost tih ljudi koji izlaze tamo na te nasipe, bedeme, da i pomažu ovaj vojsci, pomažu tim službama da spriječe koliko može se spriječi ovaj ta vodena bujica i da posljedice budu manje i manje katastrofalne. Dakle, stigo je, kao što rekao ste, i apel iz Srpske crkve, Srpske pravoslavne crkve, od patrijarha Irineja i potom od mitropolita Amfilohija. Dakle, mitropolit je uputio poziv i blagoslov svima nama ovdje na nivou mitropolije, da svako od nas, koliko je ko mogućnosti, na bilo koji način da pomogne u nesrećenom narodu, bilo kroz namirnice, kroz hranu, lijekove, ćebad i ostalo što je sve potrebno u tim slučajevima, bilo novčanom pomoću. I dakle, ono što bi svako onaj ko može nešto da učini, da pomogne i hoće da pomogne, najbolje da se na nivou dakle, svih parohija i crkvenih opština, da se obrati nadležnom svešteniku i onda da dakle, u dogovor sa sveštenikom ponese tu svoju pomoć. I ta pomoć će se skupljati u toku ove nedelje koja dolazi, tamo negdje do ponedjeljka i onda ovaj ta pomoć koja je skupljena u parohijama transportovat će se do Podgorice, do hrama i odatle će biti dakle prosljeđivana dalje u Srbiju, u Republiku Srpsku, tamo gdje je to potrebno. Dakle, eto, zaista, dakle, ja ovom prilikom molim sve koji slušaoce koji su mogućnosti da pomognu na bilo koji način i naravno, dakle, mnogo je bitno i to da se molimo, dakle, svaki dan da se molimo za pokoj duša tih koji su nastradali, a i također za oni koji su ostali bez svojih domova, bez svojih domaćinstava, da im Bog ukrijepi, da im da snage, da izdrže ove nevolje.
Evo, uvaženi slušaoci, kao što kaže otac Slobodan, pomoć je potrebna u toku naredne nedjelje do ponedjeljka, tačnije u nedjelju 25. maja. Pomoć će se skupljati u svim parohijskim crkvama i manastirima u našoj mitropoliji, kako je blagoslovio visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije. Najprije se treba obratiti parohijskom svešteniku da bi znali koja pomoć je najpotrebnija. Eto, treba pametno i donirati. Šta mislite, šta je najpotrebnije sada da se priloži?
Pa, sada je to teško da se kaže šta je najpotrebnije. Znači, oni ljudi koji su ostali bez domova, oni su bukvalno sada na ulici u tim skloništima i nemaju ništa. Znači, sve što čovjek njima pošalje, dobro će im doći. Potrebne su, kako čujem, potrebna su ćebad, odjeća, dakle svih uzrasta i za djecu i za odrasle, potrebni su lijekovi, dakle sve ono što svako od nas misli da bi u tu situaciju mogao da pomogne, neka donese, dakle i najbolje da se obrati, opet kažem, svako svom nadležnom svešteniku i da u dogovoru s njim otprilike vide šta je ono, da kažem, najneophodnije u datom momentu.
Oče, što se tiče vaše parohije u Crvnici, jutros je služena sveta liturgija, recite nam kako vjernici reaguju na sve ovo što se dešava.
Pozitivno je to što zaista je narod solidarisao se i spreman je svim silama da pomogne braći. Još juče i prekjuče kad je tek počelo ovo, već su me zvali ljudi parohijani i pitali, raspitivali se na koji način mogu da pomognu, šta mogu da učini. I već jutro se, evo, služio sam liturgiju i ljudi pojedini ovdje mještani iz Virpazara su donijeli kesama namirnica, ulja, čarapa, ćebadi i tako dalje. Ostali su, dakle, najavili da će da skupi sve što mogu da skupe i u toku ove nedelje će da donose, tu skupljamo za sad u hramu, tu nismo našli neki drugi adekvatniji prostor, pa u samom hramu skupljamo tu pomoć, pravimo tu specifikaciju, dakle bitno da se napravi, popiše šta je se sve doniralo radi carine, radi transporta i onda ćemo to da šaljemo ovih dana blagovremeno tamo u Podgoricu da bi oni tamo imali uvid šta je od koga stiglo i onda da se šalje u područja koja su ugrožena i koje je najpotrebnije.
Svi strepimo, oče, kao što rekao ste, od broja žrtava, pošto se broj žrtava posebno u Obrenovcu neće objaviti dok se završi sanacija i dok ne budu ljudi na sigurnom, vjerovatno zbog panike koja bi zavladala, kao što reče otac Slobodan, nama, draga braće i sestre, koji nismo sada u Srbiji i nismo u mogućnosti da pomognemo na evakuaciji našeg naroda, da se molimo i da eto u svojim srcima, u svojim dušama, u svojim molitvama budemo uz naš srpski narod u Srbiji, u regionu, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Oče, evo da nastavimo mi našu emisiju. Ovo je nedjelja Samarijanke, peta nedjelja po Vaskrsu, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značenju ove nedjelje.
U ovu nedjelju, četvrtu po Vaskrsu, čitala se evanđelje o ženi Samarijanki. I dakle, i ova nedjelja kao i prethodne nedjelje koje su bile slijedile po Vaskrsu, za svoju temu imaju susret, konkretno susret Gospoda sa mironosicama, sa raskladljenim, evo danas sa Samarijankom. I dakle, kroz te teme ovih evanđelja, u nedjelja posle Vaskrsa, kao da se pripremamo, dakle, i pripremamo se za dolazeći praznik pedesetnice silaska Svetog Duha na apostola. Dakle, ovo evanđelje o Samarijanki, ženi Samarijanki, je jedno, kako se slažu mnogi tumači Svetog Pisma, jedno najpoetičnijih, najslikovitije opisanih evanđelja. Dakle, imamo na početku evanđelja dakle, tu sliku dolaska Hristovog, dakle, u grad Samarijski, koji se zove Sihar, i dakle dolazi na jedan bunar koji je, kako se kaže, dakle pripadao Josifu, i tamo sreće jednu ženu Samarijanku i traži od nje da mu da pije vode. Dakle, kaže se, tamo bijaše studenac Jakovljev i Isus umoran od puta je sjedio na tom studencu, bilo je oko podne. Dakle, eto, možemo da predstavimo neku sliku sebi, dakle, Hristos Isus koji je zamoren dugim pješačenjem kroz strme i bezvodne pute od Jerusalima, spušta se kod ovog bunara da se odmori. I u, dakle, u vrijeme najveće dnevne žege, on dolazi na to mjesto i u tom momentu dolazi žena Samarijanka da zahvati vodi. I reče ju Isus, daj mi da pijem. I ovdje se naročito naglašava da je žena bila Samarijanka, jer kako je poznato tada u to vrijeme, Jevreji su smatrali Samarijane za nezaborce. Dakle, vladilo je to jedno netrpeljivost, neprijateljstvo između Jevreja i Samarijana. Dakle, Gospod je bio umoran i žedan. Dakle, umorio se od pješačenja i sve to što čitamo, dakle, da je bio i u drugim evanđeljima, da je bio gladan, umoran, žedan. Dakle, to se nazivaju neporočne sati Hristove. Dakle, time se samo pokazuje da je on kao bogočovjek imao, uzeo na sebe potpunu ljudsku prirodu, dakle, sa svim njenim nedostacima, da tako ga kažem. Tako i ovdje vidimo, dakle, on koji je iako Bog, Sin Boži, dakle, imao je, dakle, svoju i ljudsku prirodu, i po toj prirodi koja je zajednička našoj ljudskoj prirodi, on je bio žedan, žedno je, i dolazi, dakle, da se odmori i traži od ove žene Samarijanke da pije vodi. Dakle, tu vidimo sliku da stvoritelj, upravo stvoritelj svega, traži sada od svog stvorenja da mu da da pije vode. Međutim, on po svom beskrajnom smirenju, on ne traži od nje kao stvoritelj od stvorenja, nego kao čovjek od čovjeka. Dakle, tamo se kaže, učenici njegovi bijah otišli u grada kupe jela, dakle, i tu se vidi da je njima bila potrebna i hrana, tako dakle, to je sve dokaz i potvrde, dakle, da je Hristos bio Bogo čovjek i da je bio potpuno, imao je potpuno ljudsku prirodu u sebi, a ne samo prirodno, kao što su neki jeretici učili. Dakle, i na to njegovo pitanje, na iskanje vode od Samarijanke, ona mu odgovara, kako ti, budući da si Jevrejin, možeš iskati od mene, žene Samarijanke, da piješ vode. Dakle, jer se Jevrejine miješaju sa Samarijanima. Dakle, tu se vidi da je ta Samarijanka stajala na opštem gledištu koje onoga vremena. Dakle, da jedan čovjek treba da mrzi ne samo neprijateljski narod uopšte, nego i svakog pojedinca iz toga naroda. Dakle, i, znači, suprotno sad, da bi se razbili zidovi mržnje koji postoje između dva naroda, potrebno je najprije razbiti zidove mržnje koje postoje između pojedinih ljudi, dakle, između čovjeka i čovjeka. I zato odgovara nju Isus, kad bi ti znala ko je taj koji traži od tebe da pije vode, ti bi od njega tražila vode žive. I kad bi znala koliki je dar Boži, i on bi ti dao vodu živu. Dakle, ovaj dar Boži koji pominje Gospod se može kako tumači vladika Nikolaj, razumjeti u dva smisla, u materijalnom i duhovnom smislu. U materijalnom smislu, pod darom Božji se podrazumijeva sve ono što je Bog po svojoj dobroti, svojom milosrđu dao čovjeku na korist i na upotrebu. I on, kao drugim riječima, kao da kaže ovoj ženi, kad bi ti ženo znala da ta voda nije ni samarijanska, ni jevrejska, no Božja, i dakle da je Bog pri stvaranju te vode nije odredio tu vodu samo za Samarijan ili samo za vrijeme, nego za sve ljude. I kad bi ti to znala, ti bi onda sa strahom zahvatila te vode kao Božjeg dara i napojila ženog čovjeka. Jer sav ovaj svijet je Božji dar čovjeku, a čovjeku predar Božji svijetu. A u duhovnom smislu pak pod darom Božjim se treba razumjeti sam Gospod Isus Hristos. Jer darovavši ovaj svijet čovjeku, Gospod daruje samoga sebe, on predaje sebe za život svijeta. Dakle, umire na krstu za ovaj svijet. I dakle, drugim riječima, kao da je kaže, kad bi ti žena znala kakav je dragocjeni dar poslao Bog i Jevrejima i Samarijanima i svim narodima, bez izuzetka, ti bi od te radosti zanimalo od čuda i ne bi se usudilo pomisliti više na to neprijateljstvo koje vlada između ta dva naroda, između Jevreja i Samarijana. Dakle, zato on njoj kaže, kad bi ti znala ko je ovaj što traži od tebe vode, ti bi iskala od njega i on bi ti dao vodu živu. Dakle, i ovdje pod vodom živom Gospod podrazumijeva blagodatnu silu, životvornu silu Duha Svjetoga, koju on obećao dati vjernicima, a koja će biti izlivena obilno na hrišćane na dan pedesetnice. I na te riječi njemu žena dalje odgovara, kaže, Gospode, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok, i kako ćeš mi dati vodu živu? E, da li si ti veći od našeg oca Jakova, ona njemu kaže, koji nam je dao ovaj, ostavio je studenac, i on je iz njega pio i svi sina njegovi i sva stoka njegova. Dakle, ono njemu drugim riječima kaže, nemaš ni suda čime da zahvatiš, a studenac je dubok. Dakle, kako ćeš da zahvatiš tu vodu? Dakle, nemaš ni sluge svoje koje bi to učinilo za tebe. Dakle, prvo, dakle, žena pomišlja na dno bunara, dakle, na dubinu bunara, odakle izbija, dakle, to vrelo vode, odakle izbija izvor. Potom je dolazi druga misao, koja je posvećena pitanje, e, da li si ti već od oca našeg Jakova? To jest, da li ti možeš stvoriti neki drugi izvor vode mimo ovoga? Jer i praotac, Jakov, nije stvorio ovaj studenac, nego on samo ga ozidao i ogradio, taj studenac je već tu postojao. I sad ona neka kao da pita, ako bi ti mogao stvoriti neku izvorsku tekuću vodu, koja bi sva bila živa, onda bi ti bio veći od praotca Jakova. E, da li si ti veći od njega? Zato ona ga pita, da si ti veći od njega? Dakle, jer taj bunar je bio toliko velik da i sinovi, i Jakovi, njegovi sinovi i sva stoka njegova su pili iz tog bunara i potom svi narodi kroz sve vijekove do toga dana. I ta voda nikad nije presušivala. I sad ona njega pita, zar ti možeš još nešto više od toga učiniti? Dakle, u tim riječima žene Samarijanke s jedne strane se izražava ponositost praocem Jakovom, a s druge strane određena sumnja, pa čak i posmijeh Gospod Isus. Dakle, ona s jednim podozrenjem, dakle posmijehom pita Isusa, zar ti možeš učiniti nešto više nego što učinio naš praotac Jakov i koji nam je ostavio, dakle, ovaj bunar kroz sve vijekove. Dakle, na to njenu zamjerku, na to podozrenje žene, Isus, on je nekara, dakle, on se ne obazira na taj posmijeh, nego je odgovara da svako ko pije od ove vode, opet će oženiti. Ako je pije od vode, što ću mu ja dati, neće oženiti do vijeka. I ta voda koju ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život vječni. Dakle, on ne odgovara ženi na njeno pitanje na onaj način kako ona to očekivala. On njoj neće da govori o svome prevashodstvu nad Jakovom, da je on veći od Jakova. Dakle, on uviđa odakle dolazi nesporazum između njega i ženi. Dakle, a žena to ne uviđa. Nesporazum, dakle, dolazi od tuda što on govori o duhovnom piću, o životvornom piću. On govori na jednom duhovnom nivou, dok žena, naučena i navikla da misli, dakle, na zemaljskom, čulnom, materijalnom nivou, ona, dakle, konstantno ima na umu tu vidljivu, dakle, materijalnu vodu koja gasi tjelesnu žeđ. Dakle, a živa voda o kojoj Gospod govori jeste životvorna božanska blagodat, koja hrani i dušu i tijelo, dakle, i dušu uvodi u vječni život, još ovdje na zemlji. Dakle, Isus se trudi da taj razgovor između njega i žene prevede sa tog materijalnog nivoa na kome se nalazi ta žena na jedan viši duhovni nivo. Potom njemu žena postavlja narodno pitanje, stvari zahtjev. Kaže, Gospode, daj mi te vode o kojoj govoriš, da ne žednim, niti da dolazim više ovamo na vodu. Dakle, i tu ona još uvijek ostaje pri svome poimanju, dakle, te vode, ona govori o toj izvorskoj konkretnoj vodi koja se nalazi u tom bunaru. Dakle, u najbolju ruku, kao što zapaža vladika Nikolaj, ona je mogla smatrati Hrista kao nekoga, da kažemo, vračara koji možda čini neko čudo, dakle, da bi dao vodu koju ona neće žednjati. Međutim, da bi razbio te njene pomisli, Gospod okreće razgovor na sasvim drugi predmet. I kaže njoj, idi zovni svoga muža, da dođe ovam. Ona njemu odgovara, nema muža. Zatim on kaže, dobro si kazala, nemaš muža, jesi imala 5 muževa i sad koliko imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Dakle, Gospod, da bi naučio ovu ženu, dakle, da misli duhovno, a ne tjelesno, on ne čini neko čudo pred ženom, nego nastoji da se pokaže kao tajnovirac i prorok. Dakle, što opet ima isto veliko dejstvo koje je čudotvorstvo. I on njoj kaže, idi zovni muža svojega. On zna da ona nema muža, no hoće da čuje njen odgovor. Dakle, i tako je priprema je za prepašćenje svojim znanjem i svojim proviđanjem. Dakle, i on njoj kaže, 5 muževa si imala, to je bilo dovoljno iznenađenja za ženu, no kada je još čula i svoju prestupnu tajnu koju ona htjela skriti, a to je da sad koga imaš nije ti muž, to je na nju djelovalo kao grom. Dakle, je kao što tumače sveti oci, dakle, 5 muževa koji se pominju ovdje, koje Gospod pominje, odnosi se simbolično, predstavlja, dakle, 5 čula, dakle, i to se može primijeniti na sve nas. Dakle, 5 muževa koji se pominju, one su 5 čula koji svaki čovjek ima. I dakle, tu su materijalna čula čovjekova i dakle, ako se oslanjamo samo na ta materijalna čula, nikada nećemo moći da se napijemo od te vode žive koju govori Hristos, dakle, od te blagodati Svetoga Duha. Dakle, a taj šesti muž sa kojima ova žena nezakonito živi, to je ništa drugo nego razum ljudski. Dakle, to je kao zbir svih tih čula koja nisu bila dovoljna toj ženi, a tako i nikome od nas. I, dakle, razum koji uviđa ništavnost svih tih čula. I upravo o tome govori Hristos kada ukorije ovu ženu, dakle, za taj nezakoniti život sa tim šestim mužem, odnosno, dakle, na oslanjanje samo isključivo na svoj razum i na taj čulni nivo. Na tomu žena odgovara zaprepašćena svime time što on zna, dakle, i provjeđa. Ona mu kaže, Gospode, vidim da si ti prorok. I zatim postavljamo, dakle, ona se tu ne zadržava. Dakle, ona je već tu osjetila žalku, jedan posticaj na nešto više. Dakle, ona sad postavlja jedno pitanje, dakle, koje se više ne tiče samo tog materijalnog nivoa na kojem je bila do toga momenta. I ona njemu kaže, oci našu i klanjahu se Bogu na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalemu mjesto gdje se treba klanjati. On je odgovara, ženo, vjeruj mi da ide vrijeme kada se nećete klanjati ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Vi ne znate kome se klanjate, a mi znamo kome se klanjamo jer je spasenje od Jevreja. Dakle, pogađanje njene prošlosti i time što je rekao, dakle, se ono, pa čak i ono što je ona smatrala za svoju tajnu, on je uspio, dakle, u toj ženi da potrese duhovne struje. Dakle, u toj ženi koju je dotad despao samo čulni zemaljski razum, na jedan put se počeo buditi njen duhovni razum. Dakle, ona prvo, kao što čitam ovdje, priznaje Hrista za proroka. I odmah potom njeno interesovanje za duhovne stvari počinje da raste nadu. Ona postavlja Gospodu jedno pitanje koje je bilo sasvim savremeno u to vrijeme, u te njene dane, a to je pitanje o mjestu poklonjenja Bogu, dakle, koji su vladali između Samarjana i Jevreja. To je šta je ugodnije Bogu, da mu se ljudi klanjaju na gori Samarijskog ili u Jerusalimu. Dakle, ko je pravi poklonik i pravi bogomoljac, onaj ko se klanja, dakle, moli se ovdje na toj gori ili ondje na nekom drugom mjestu. Dakle, i ona mu za to kaže, oci naši klanjaju mu se na ovoj gori. Dakle, žena tu ne kaže mi, nego oci naši, kao da bi time dala veću važnost onoj gori. I opravdala njene sunarodnike, odnosno Samarijane, koji se moli na toj gori. I Gospod na to njeno pitanje ne odgovara direktno, ni sada ni sa ne. On, dakle, nastoji da je još više pobudi na duhovne stvari, da još više uzvisi njenu dušu. I on njoj kaže, ženo, vjeruj mi, Dakle, dolazi vrijeme kada se nećete klanjati ocu. Dakle, on ovdje upotrebljava riječ ocu, ne kaže Bogu i bogovima, jer se sam naravno to vrijeme klanjali i Bogu i bogovima. Nego kaže, neće se klanjati ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Dakle, on tu nagoveštava jedno novo poimanje Boga, dakle, novi doživljaj, novi odnos sa Bogom. Sa Bogom kao ocem, dakle, on nagoveštava taj sinovski odnos sa Bogom koji je on u stvari donio i svima nama dao. Dakle, i on kaže da poklonjenje ocu neće zavisiti od mjesta. Dakle, i pri tome, znači, se isključuju kao jedine, ispravne, dakle, tendencije i samarijanska i jevrejska. Nego on ovim prorokuje ono što se njegovim dolaskom u svijet uskoro zaista izbilo. Dakle, on prorokuje na jedan način poništenje obojih, ipak tu izvjesnu nadmoć da je jevrejima nego samarijanima u Bogu poznanju, jer kaže, vi ne znate kome se klanjate, a mi znamo kome se klanja. Dakle, on vidi da ova žena njega smatra za jevrejina, pošto je on po svojoj spoljašnosti to i bio. Dakle, i on sam sebe ubraja u jevreje, jer kaže, vi ne znate kome se klanjate, a mi, to jest mi jevreji, znamo kome se klanjamo. Dakle, jevreji, za razliku od Samarijana, su u toj prednosti, bar u toj prednosti što znaju za jednoga Boga i mole se jednom Bogu, dok su Samarijani molili se i mnogim bogovima, dakle, bili su na jedan način i mnogobožci. I on njoj kaže, spasenje je od jevreja, što znači da će se Mesija roditi među jevrejima i da će kroz njega doći spasenje svemu svijetu. I to znači ovo da je spasenje od jevrejima, jer je tako obećano i prorocima i prorocima i tako je pripremljeno promislom Božjim. I on je dalje kaže, ide vrijeme i reće nastalo kada će se pravi poklonici klanjati ocu u duhu istini. Jer je Bog duh i kojemu se poklanjaju treba da mu se poklanjaju u duhu istini. Dakle, to znači da je poklonjenje Bogu u Samariji lažno, jer Samarijani zapravo ne znaju kome se klanjaju. A poklonjenje u Jerusalemu je zapravo samo slika, dakle, nagovještaj, sjenka onog pravog poklonjenja Bogu, poklonjenju u duhu istine. Jer kad ljudi poznaju Boga kao oca, onda će se njemu poklanjati ne više kao robovi, nego kao sinovi. To jest, nećemo se poklanjati mrtvim slovom, mrtvim žrtvama kao što je to bilo do sad, nego će se poklanjati duhom istinom, dušom i tijelom. Dakle, cijel čovjek, svo biće čovjek, u njegovu duše i tijelo će se klanjati cijelom Bogu. Dakle, žena mu na to reče, znam da će doći Mesija koji se zove Hristos. Kad on dođe, kazat će nam sve. I reče joj Isus, ja sam koji s tobom govorim. Dakle, ovo je dakle najvrhunac dakle, ove priče i ove čudesne drame. Jer izazvana tim duhovnim riječima Gospoda Isusa Hrista, žena na jedan put pomišlja o obećanom Mesiji. Dakle, ona je već sad na još jednom višem nivou duhovnom. Dakle, ona sad već govori o Mesiji, o spasitelju svijeta. Jer i Samarijani su isto tako kao jevreji očekivali dolazak Mesije. I zato ona kaže, kad on dođe, kazat će nam sve. I tu se vidi za nju, kao i za sve ostale toga vremena, Mesija je bio nešto daleko. Što tek nekad tamo treba da dođe. Onda možemo zamisliti koliko je zaprepašćenje bilo njeno kad je on objavljuje da je on taj očekivani Mesija. Kaže, ja sam taj koji s tobom govori. I ona na te riječi zanimljivo od čuda, ništa mu ne odgovara. Ona se vraća u svoj grad i objavljuje drugima, svojim sunarodnicima, da je srela toga čovjeka za koji joj je pogodio sve, koji zna njene tajne i zapita se da nije to Hristos. Dakle, ona javno ne objavljuje, ne usuđuje se da kaže to je Hristos. Mada je poznala na neki način da je on zaista Hristos, ali ipak tu ona pokazuje jedno svoje smirenje, jednu svoju skromnost i ne usuđuje se da ona kaže da ga objavi da je to Hristos. Dakle, nego ona poziva sve sunarodnike, hodite da vidite. I dakle, mnoštvo naroda, dakle iz Sihara toga grada, izišli su iz grada i pošli su k njemu. I dakle, došavši kod Hrista, dakle poznavši da je on zaista Hristos, oni povjerovaš u njega i, kako se kaže, vjerovaš u njega za besjedu žene koja je svjedočila da je on rekao i pogodio sve što je ona učinila. Dakle, mnogi Samarijani su, tek kad je ona došla u grad, povjerovali u Hrista. Prije nego što su ga vidjeli. Na samu tu riječ ženinu, oni su povjerovali u njega. Dakle, ona nije učinila nikakvo čudo, ona nije bila apostol, dakle, ona je bila jedna grešna žena toga vremena, Međutim, ona je donijela riječ o Hristu među te nezabožce i oni na samo tu riječ te žene povjerovaše u Hrista. I to je samo moglo biti jevrejima koji su bili Bogu izabrani, koji su bili svjedoci tolikih čuda i moći Hrista i među njima i koji su uprko svemu tome njega odbacili i nisu ga prepoznali kao Hrista, to je samo moglo biti na veliku skamotu i stid njima. Dakle, i pored svega toga da su ostali nepokajani. Ovi samo na riječ ženinu povjerovaše Hrista i priđoše u velikom broju njemu i čega zamoliše da ostane kod njih nekoliko dana i on je ostao ondje dva dana, kao što se kaže u evanđelju. Dakle, prije toga u evanđelju smo, u drugim evanđeljima čitali smo da su Nazarećani, dakle, htjeli da gunu Gospoda s brda, da ga baci u provaliju za njegovu besjedu. Recimo Gadarinci su molili da ih ostavi da ide od njih, a ovi Samarijani koji su bili nezabožci do tada su molili ga da on ostane kod njih. I dakle, Gospod uslišao molbu njihovu i ostaje kod njih dva dana. Dakle, i kao što se dalje kaže, pored onih koji su povjerovali u njega zbog ženine riječi, zbog ženine besede, još mnogo više njih je povjerovalo zbog besede koju su čuli, dakle, direktno iz njegovih usta. I zato su oni govorili potom ženi, sad ne vjerujemo više za tvoju besedu, jer sami čusmo i poznasmo da je ovaj zaista spasitelj svijeta Hristos. Dakle, ne znam se šta je Gospod u toku ta dva dana govorio tim duhovno žednim i gladnim ljudima, jer to nije zapisano, no bez sumnje da je taj njegov govor bio, kao što se kaže, voda živa od koje se više ne žedni i hljeb života od koga se više ne gladni.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasiljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. I dobrotom i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Pitajte sveštenika.
Oče, bliži se praznik svetih Kirila i Metodija, koji ćemo proslaviti 24. maja u subotu, pa da kažete nam nešto o ovoj dvojici velikih svetitelja i prosvetitelja naše crkve.
Da, sveti Kirila i Metodije zaista jesu svetitelji, prosvetitelji naše crkve i u pravoslavlju, naročito među Slovenima, pravoslavnim Slovenima se slavi uspomena na ovu svetu, solunsku braću Kirila i Metodija. Poznato je da su sveti Kirila i Metodije u 9. vijeku širili, dakle, i kako pismenost, tako i evanđelje, Hristovu vjeru među Slovenima, koji su bili tada na Balkanu i prilike u srednjoj Europi. Za potrebe toga oni su sastavili prvu slovensku azbuku, koja je imala 38 slova, i preveli su brojne, između ostalog evanđelje, brojne bogoslužbene knjige sa grčkog na taj novi slovenski jezik. Dakle, oni su u 9. vijeku na molbu tadašnjeg moravskog knjeza Rastislava, carigradskom caru i patrijarhu, došli dakle, u ove krajeve radi misionarenja, jer tada su dakle, postala jedna prijetnja da se slovenski narod da potpadne pod uticaj dakle, rimske crkve, latinske crkve, i stoga su i sveta braća imali velike teškoće u svom radu od strane rimske crkve. Dakle, Metod je čak neko vrijeme bio i zatvoren. Do tada se tvrdilo da se Bog može slaviti samo na grčkom i latinskom jeziku. Tu vidimo koliki je veliki poduhvat i podvig bio taj da se dakle, uvede narodni jezik kojim su Sloveni pričali kao bogoslužbeni jezik. Dakle, taj do tada narodni jezik, slovenski jezik je time na neki način osveštan, pošto je bogoslužbeni jezik. Sada se na tom jeziku služi liturgija, slavi se Bog, proslavlja se Bog. I odatle, znači, potiče taj veliki i nesagledivi značaj i značaj podviga svete braće Kirila i Metodija. Kod Rusa, Ukrajinaca, Bugara i Čeha, dakle, praznik svetog Kirila i Metodija je praznik pismenosti, dakle, školstva, prosvjete. I on se slavi, kao što rekao ste, 24. maja, a on je, taj praznik je posle Balkanskih ratova postao u Srbiji državni praznik. I brojne porodice ga slave kao krsnu slavu do dana današnjih. Kao što se zna, sveti Kirilo je umro 869. godine u Rijemu, tamo mu sačuvani grob, a sveti Metod je dakle, kasnije postao arhijepiskop Panonije, a po nekim izvorima, dakle, on je njegova katedra, dakle, episkopska katedra je bila u današnjoj Sremskoj Mitrovici. Njom se pokoji 885. godine. Dakle, njihov trud, njihovo djelo su nastavili kasnije učenici svetoga Metodija. Tu su bili, kao što znamo, Kliment Naum, Goraz Angelarije i Sava. I, dakle, oni su nastavili to djelo širenja, dakle, pismenosti i, dakle, hrišćanstva i evanđeljske nauke među Slovenima. I, dakle, oni su tim svojim djelom, najveća zasluga njihova je bila što su, tako reći, spasli Slovene, spasli slovenski narod od uništenja identiteta koji im je prijetio.
Pitajte sveštenika.
Drago braći i sestre, da pređemo i na vaša pristigla pitanja. Evo, prvo pitanje naše slušateljke iz Njemačke. Kaže da živi u Njemačkoj, da tamo odlazi u rusku crkvu, pošto naše crkve nema u blizini. Kaže da joj se upokojio djed prije nekoliko dana. Djed je živio u Novom Sadu, bio je, kaže, vjernik. Zahvaljujući njemu, oni znaju dosta o našoj vjeri, crkvi i tradiciji. Za zahvaljujući njemu ona i sestra su i krštene. Inače, on je porijeklom iz Bosanskog Broda, napisao je dosta istorijskih knjiga o Srbima i žrtvama iz njegovog rodnog kraja i organizovao je parastos žrtvama iz Brusnice, Male Brusnice, pored Bosanskog Broda, koji je prvi put održan posle 50 godina. Ona pita šta oni mogu da urade za dušu svog djede i da eto sačuvaju sjećanje na njega.
Pa one mogu i trebali bi dakle da se moli Bogu za pokoj duše njihovog djeda. I ono što trebaju da učine svakako da se obrate svešteniku, dakle u njihovom mjestu, sam dobro shvatio, tamo ima ruska crkva, pa da odu kod tog sveštenika, kod tog nadležnog paroha i da tamo njemu kažu to za svoga djeda, pa će on da održi parastos, nešto već bude trebalo, da kao što već i radi, dakle da pominju na liturgijama, dakle da daju ime svoga djeda da se pominje na liturgijama, na proskomidi, i opet kažem da tako često da se sjeti, što je moguće češće se sjeti ovaj njega, da se pomole Bogu za pokoj njegove duše, a evo i mi ćemo sa svoje strane da ga stavimo ovdje u pominjanje na proskomidi.
Slušalac oče Slobodane pita koja je razlika između sudbine i predodređenja.
Pa u odgovoru na ovo pitanje ja bih najprije naglasio to da ni jedno ni drugo, dakle ni sudbina ni predodređenje nemaju mjesta u pravoslavnoj duhovnosti, odnosno u pravoslavnom poimanju Boga i odnosa sa Bogom i spasenja naše. Jer znamo da je Bog nas sve stvorio slobodnim. I upravo ta sloboda koju nam je Bog dao je ikona njegova, ikona Božja u nama. Jer mi smo po slobodi, između ostalog, i po slobodi smo, dakle, ikone Božje. Dakle, Bog nas nije stvorio kao neke predmete, kao neke mašine, i koje bi kao takve on uveo u svoje carstvo. Bog može po svom svemogućstvu da kaže, evo sad svi ste spaseni, svi ulazite u carstvo nebesko, ali tu bi se izgubila naša sloboda. Onda to ne bi bilo potpuno. Jer Bog nas stvara, budući da je apsolutno slobodan, on i nas stvara slobodne, da bi mi upravo po svojoj slobodi, po svom htijenju postali to što on ima po prirodi, da mi to postanemo po blagodati, da postanemo Bogovi po blagodati. Dakle, Bog je i svijet, dakle cijelu tvorevnu i čovjeka stvorio da bi došli u zajednicu s njim, slobodnu zajednicu s njim kroz Sina njegovog, kroz Isusa Hrista. Prema tome, postajući dakle Hristovi, postajući sutjelesnici Hristovi, krstijeći se, postajući članovi crkve, i mi postajemo sinovi Božji. I tako stupamo, da kažem tako, taj prostor slobode, odnosno prostor Duha Svjetoga, i tako mi ostvarujemo zapravo slobodnu zajednicu s Bogom. Naravno, Bog po svome svemogućstvu i sveznanju, on naprijed zna ono što će se desiti s nama. Ali to ne znači da nam on određuje što će se s nama desiti bez naše slobode. Dakle, nijednog momenta on ne narušava našu slobodu. Stoga smo mi apsolutno odgovorni za naše postupke i naša djela. I za to koliko ćemo se mi zapravo približiti Bogu. On nas priziva. On stoji, kako se kaže u evanđelju, na vratima naših srca i kuca. A mi treba da prepoznamo taj poziv i da mu odgovorimo na taj priziv i da mu se obratimo. Dakle, ne postoji sudbina i predodređenje, nego postoji Boži promisao. I njegov, dakle, postoji njegov promisao, njegov domostroj spasenja kojim se mi spasavamo ako se, kažem, slobodno opredijelimo za to i ako zapravo želimo spasenje. Bozbrano je voje vođe pobjeći će da ja koji izbaše sa Спасуем Ти ради Твоей, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас радуйся, небесто, не небесно.
Pitajte sveštenika.
Drago braće i sestre, poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. A evo, naš broj telefona na koji možete postavljati svoja pitanja je 041-230-050, a naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Mi očekujemo vaša pitanja na koja će neko od naših gostiju odgovoriti u našoj sljedećoj emisiji. Evo oče sljedećeg pitanja, kako od sluge Božijeg da postanemo sinovi Božji?
Sveti oci crkve su učili o tome da postoje tri vida našeg odnosa s Bogom. To su robovski odnos, najamnički i sinovski odnos. Taj robovski ili odnos sluge znači da neko isključivo iz straha od kazne Božije pristupa Bogu i obraća se Bogu. Drugi odnos, najamnički odnos, dakle, predstavlja, znači, pristup Bogu radi određene nagrade od Boga. Neko nešto čini da bi od Boga stekao neku nagradu, da li u ovom životu ili u budućem. A sinovski odnos, znači, kao što sama riječ kaže, znači, odnos ljubavi, odnos sina prema ocu. Dakle, i prema tome, sinovski odnos je najsavršeniji. I upravo taj sinovski odnos prema Bogu i mi stupamo postajući sinovi njegovi. A sinovi njegovi postajemo tako što se krstimo i postajemo udovi tijela Hristovog, odnosno postajemo članovi crkve.
Kako treba da se postavimo prema bolestima, pita slušalac?
Bolest, kao što naša crkva uči, može biti posljedica grijeha. Dakle, nekog tjelesnog grijeha ili duhovnog grijeha. Ali ona može biti i od Boga data na spasenje. Znamo da su neki podvižnici, duhovni, crkveni ljudi su se molili čak Bogu da im Bog pošalje neku bolest da bi tako oni, dakle, promučili se, da kažem, da bi učinili još jedan taj dodatni podvih u toj borbi sa bolesti, da bi tako stekli milost Božju. Dakle, ono što hoću da kažem, da bolest može pomoći da se dođe do Boga, da se pristupi Bogu, ali ako se, dakle, bolest doživi tako, dakle, kao neku kaznu, ako se doživi bez roptanja, jeste da je to teško i to je teško, lako je na riječima to reći, jer znamo da su, nažalost, ljudi pogođeni teškim bolestima, pa je u svemu tome veoma teško držati vjeru i uzdanju Boga, ali ko uspije u tome da se održi i da za sve zahvaljuje Bogu, taj će steći veliku milost od Boga.
Da li, oče, postoje i primjeri pogrešnog praktikovanja posta i njegove štetne posljedice, pita slušalac?
Naravno. Post se može praktikovati na pogrešan način, to jest na nekoliko pogrešnih načina. Na primjer, ako se obrati pažnja samo na spoljašnju, u tjelesnu stranu posta. Dakle, da se čuvamo takvog posta, opominje nas i sam Gospod Isus Hristos u Svetom pismu kada kaže: ne budite kao licemjeri koji se prave da poste, stoje na trgovima da bi svi vidjeli da oni poste, nego da postimo u tajnosti. Dakle, kada postimo, kaže Gospod, namirišite glavu svoju, mijte lice svoje, da ne vide ljudi da postite, nego da Bog koji vidi tajno i da postite i koji će vam uzvratiti javno za taj post. Dakle, postoje slučajevi da neko po svojoj volji, svome nekom nahođenju posti i mimo onih dana koji su postni dani, koje je crkva odredila kao postne dane. Ako ne postoji neki poseban razlog i blagoslov sveštenika, vjernik ne bi trebao da sam sebi određuje kad će postiti, a kada ne. To je da produžuje post i na one dane kada to crkom nije propisano. Dešava se tako da pojedini vjernici poste na vodi subotom u toku velikog posta, znamo da kanoni crkve to izričito zabranjuju, osim na veliku subotu. Dakle, tu da pojasnim jednu stvar, prvobitno post je značio nejedinje ništa tokom dana i tek uveče jedinje neke suve hrane jednom uveče. Dakle. I to je otprilike, može se reći da je to pandan onome što mi danas nazivamo post na vodi. I takav post, dakle, koji se sad pomenuo, se kanonima izričito zabranjuju subotu i u nedelju. Naravno su to i u toku četrdesetnice liturgijski dan. Dakle, pogrešno je postiti na vodi subotom, izuzev, dakle, kažem, jedne subote, a to je Velika subota. Prema tome, onaj ko posti, dakle, i usklađuje svoj post prema svome nahođenju, svoje volje, onda on se time na neki način suprotstavlja crkvi. Jer tako se pojavljuje jedan egoizam, dakle, gordost i slično. Jer, kao što kaže Pavle Dokimov, post zapravo jeste saglašavanje, odnosno saobražavanje naše volje sabornoj volji crkvi.
Koja je razlika, oče, pita naš slušalac, između pravoslavnog duhovnika i gurua?
Osnovna razlika je u tome što pravoslavni duhovnik propovijeda Hrista, a to nije Hristov. Jer biti duhovnik zapravo i znači prevashodno svjedočiti Hrista i uz pomoć Hristovu upućivati vjernike na put spasenja. To jest upućivati ih kao jedinom izvoru spasenja, a to je Hristos i crkva kao tijelo Hristova.
Slušateljka pita, kad vantjelesna oplodnja padne u vrijeme posta, o čemu ne odlučuju supružnici već dijelom druge okolnosti, također interesuje je da li i tada je u vrijeme posta moguće tražiti molitve za istu u manastirima i hramovima.
Smatram da je apsolutno ispravno moliti se da Bog blagoslovi to vas vantjelesno oplodnje. Jer u vrijeme posta, dakle, crkva zabranjuje, supružnika se zahtijeva da se uzdržavaju, dakle, u pogledu tjelesnih odnosa. Ali ovo je nešto drugo. Dakle, ovdje se ne radi, dakle, o tjelesnim odnosima u postu, nego, kao što reče i slušateljka, znači, o tome kada će ta vantjelesna oplodnja da bude, dakle, odobrena od strane medicinske ustanove gdje se vrši, o tome ne odlučuju supružnici, već te druge okolnosti i, dakle, sasvim je apsolutno ispravno da se molimo Bogu i tražiti, dakle, u manastirima i hramovima da se moli Bogu da Bog blagoslovi.
Kako treba da se ponašamo dok slušamo molitvu ili svetu liturgiju, prenos preko radija ili televizije? Da li treba da stojimo, da se prekrstimo i ponašamo kao u crkvi?
E sad, najbolje bi bilo da na liturgiju odemo u hram. Dakle, jer je isključivo je hram onaj liturgijski prostor, bogoslužbeni prostor. Dakle, može se gledati preko televizije, su prenosi liturgije, kad je neka svečana liturgija i tako dalje, ali treba imati na umu da to nije učešće u liturgiji. Dakle, mi nismo u liturgijskom prostoru, mi smo, dakle, u svojoj kući ispred televizije. Dakle, treba napraviti tu razliku, dakle, to gledanje liturgije, dakle, preko televizije, znači, nije učestvovanje u liturgiji. Tako da i naše ponašanje treba saobražavati toj činjenici. Dobro je slušati molitve preko radija. Recimo, ja lično, kad se vozim, često slušam radio Svetigoru i, dakle, u onim periodima dana kada se pušta, dakle, puštaju časovi, jutarnje, večernja služba, ali pri tome ja tako moram da vozim automobil, dakle, sve ostale funkcije obavljati normalno.
Šta učiniti, oče Slobodane, pita slušalac, da religija ne postane navika i puko izvršavanje Božjih zapovijesti?
Kao prvo, ovaj naziv religija nekako i nije baš najprikladniji za našu vjeru, za pravoslavlje, za hrišćanstvo. Hrišćanstvo jeste religija kada se uopšte uzima, dakle, i kada se poredi sa nekim drugim religijama, ali ne treba hrišćanstvo doživiti samo kao jednu od tih religija. Dakle, kada kažemo religija, to nekako zvuči kao ljudsko postignuće. Dakle, religare, taj vezivanje za Bogom, dakle, nastojanje da se pristup Bogu, jeste i to. Ali nekako naziv religija, sam naš, dakle, taj duhovni život svodi na naše postignuće, našu djelatnost. Dok, za razliku od toga, pravoslavlje je život, pravoslavlje je jedan novi način postojanja koji nam se daje u crkvi, a koji je omogućen Hristovim ovoplaćenjem. Dakle, pravoslavlje nije puko izvršavanje zapovijesti, kao što pita ovaj slušalac, kao što je to bilo u Starom Zavjetu, gdje je bilo važno da se ispoštuje zakon po mogućnosti do savršenstva. Krsteći se, mi postajemo udovi tijela Hristovog. I učestvujući u životu crkve, u tajnama crkve, pričešćujući se, mi se tako najprisnije sjedinjujemo sa Hristom i na taj način se spasavamo. Mi smo dužni svakako ispunjavati zapovijesti, jer u zapovijestima je skriven Hristos, ali je prevashodno potrebno da se sjedinjujemo, se pričešćujemo Hristom, da, bukvalno jedimo njegovo tijelo i pijemo krv njegovu, dakle, a time će i ostali podvig, izvršavanje zapovijesti kao neke drugi aspekti podružničkog života, crkvenog života, biti samo priprema za to, a to i treba da budu, dakle, priprema da se mi čistimo i da se spremamo, dakle, za pričešće, za zajednicu sa Hristom.
Kako čovjek da se izbori sa lošim mislima, riječima, a ponekad i dijelima kad se nalazi u takozvanom civilizovanom društvu, kad smo osuđeni na njihovu svakodnevnu prisutnost? Kako da zadržimo i da sačuvamo mir u duši?
Ovdje postoji mali paradoks u pitanju, kako civilizovano društvo bi trebalo i da bude civilizovano, u kojem ne bi bili prisutni te loša dijela i riječi. Kako god, sa lošim mislima ćemo se izboriti molitvom, dakle prizivanjem imena Bože, pomoći Bože i ganjem dobrih misli i, što je veoma, veoma bitno, ne osuđivanjem drugih. A da bi se spriječilo loše riječi, dakle, treba da se straži nad jezikom i da uvijek imamo na umu onu riječ, opomenu Gospodinu, da ćemo za svaku praznu riječ dati odgovor u dan svuda. Prema tome, ako se izborimo sa lošim mislima, jeđenim riječima, onda ćemo se lako, odnosno lakše, izboriti sa iskušenjem da učinimo neko loše djelo. Jer, kako apostol kaže, srce je to odakle izlaze zle pomisle, zla djela, preljubljučinstva, krađe, ubistva. A kako? Tako što primajući loši pomisao i saglašavajući se postepeno sa njom, mi na neki način postajemo robovi te pomisle. I vremenom ta pomisao prelazi u djelo. Zato tu treba sjeći u korijen. I u vezi s tim, stara tada i kaže, kakve su nam misli, takav nam je život. Dakle, truditi se koliko je to u našoj moći s pomoć Božju, da očuvamo dobre misli, dakle, a to ćemo postići molitvom, prizivanjem pomoći Božje, i ako imamo dobre misli, onda sljedeće na tome i naše riječi trebalo da budu blage i dobre, a time i naše djela.
Gospod u Svetom pismu Novog Zavjeta kaže: u kakvom te stanju zateknem, u takvom ću ti suditi. Pa da li to stanje označava cijeli naš život ili se tu misli neposredno na naše stanje u času smrti?
Pa ne može, to ne može da znači cijeli život, jer mi se tokom života mijenjamo, dakle, mi padamo, ustajemo, kajemo se. Dakle, neko je možda provede skoro cijeli svoj život kao nevjernik i da se pred kraj života krsti, pokaje se, obrati se Bogu i postane hrišćan i postaje Boži. Dakle, to samo po sebi znači da te riječi, mislim, parafraza, ne odnosi se, dakle, na cijeli naš život. Treba znati da je Bog milostiv, da je dugotrpeljiv i da on čeka da se mi pokajemo i obratimo njemu. I zato mi je trebao da neprestano stražimo nad sobom, da se pazimo, jer mi ne znamo časa kad će nas Gospod pozvati sebi. I zato treba da se trudimo za taj, da uvijek budemo spremni za taj čas, da uvijek budemo spremni za susret sa Gospodom. S druge strane, Gospod kaže: sad je sud ovome svijetu. Na što se to odnosi? To se odnosi upravo na onaj moment kad nam se Gospod daje, a on nam se daje u crkvi u svetom pričešću. Dakle, tada mi pristupajući svetom pričešću, pričešćujući se, mi treba da se trudimo da nam to pričešće ne bude na osud, da nam ne bude na sud. Dakle, da se čistimo, da se kajemo i da spremni, koliko se može biti spreman, pristupamo svetom pričešću, i tako je, to je najsigurniji put, jedini ispravni put koji možemo da budemo spremni sa susret sa Gospodom i koji možemo da budemo spremni za čas kad će nas Gospod pozvati.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Da li su razum, sloboda i ljubav Božji obraz u čovjeku, pita slušalac oče.
Da, i razum i sloboda i ljubav jesu Božji obraz, ikona Božja u čovjeku. I sveti oci su na različit način tumačili u ikoničnost Božju u nama, a zavisno od toga šta su, od koje od svojstava čovjeka su uzimali za tu ikonu. Sloboda na jedan način ima najznačajnije mjesto u ikoničnosti Božoj u nama. Jer je Bog, kao što sam i odgovorio na jedno od prethodnih pitanja, Bog nas je stvorio slobodne, da bi mi po slobodi prihvatili ono na što nas je on prizvao. Dakle, mi smo prizvani da slobodno prihvatimo dakle, taj Božji dar, da postanemo Bogovi po blagodati, da postanemo ono što on ima od vječnosti po svojoj prirodi. Dakle, ukoliko mi ne bi imali tu slobodu, onda ne bi bili ličnosti. Dakle, bili bi kao neke stvari koje bi Bog mogao da prizove u svoju zajednicu, ali opet ponavljam, ako ne bi imali tu slobodu, ako mi to kroz svoju slobodu ne bi radili, onda ne bi bili potpune ličnosti i ne bi bili ljudi. Dakle, da, razum i sloboda i ljubav Božji obraz jesu, Božji obraz u čovjeku, i postoji tu još mnogo, mnogo tih svojstava koja predstavljaju, dakle, ikoničnost Božju nama, a opet ponavljam, dakle, sloboda je možda ima tu na neki način prvo mjesto među tim svojstvima koja čine Božji obraz u nama.
Oče, slušalac pita kako treba da izgleda spomenik upokojenog hrišćanina.
Pa mi znamo i vidimo na grobljima da postoje različiti spomenici, različitih, da kažem, uglavnom su crni, različitih veličina, tamnije su boje. A po mom mišljenju, spomenik jednog upokojenog hrišćanina treba prije svega da bude skroman. I po mogućnosti, dakle, a moguće, bijele, neke svijetle boje, jer je ta svijetla boja, dakle, treba da simbolizuje vaskrsenje, dakle, očekivanje sveopšteg vaskrsenja iz mrtvih.
Pitajte sveštenika.
Kako da hodimo pred Gospodom u prostoti, a ne u mudrovanju uma, pita slušalac.
To ćemo postići tako što ćemo naše srce da čistimo za Boga. Tako što ćemo se truditi da se u naša srca useli ljubav. Jer je ljubav ta koja, kako kaže apostol Pavle, izgrađuje, a znanje je to koje nadima. Dakle, ako čovjek istakne neko znanje, neko tjelesno znanje, ako pročita mnogo duhovnih knjiga, sazna dosta toga, a ako pritom nema ljubavi u svom srcu, onda mu to ništa ne vrijedi. Jer on sve polaže na to svoje znanje. Na drugom mjestu apostol kaže, mi djelimično znamo i djelimično prorukujemo. A tek, dakle, u budućem životu će nam se otkriti prava istina stvari. I to kaže jedan apostol koji je bogovidac, dakle, koji je bio uznesen na trećem nebu. A tek mi koji, da kažemo, eto, često po nekim našim mjerilima smatramo da smo saznali mnogo stvari, da znamo dosta i od toga samo se nadimamo, a dakle nemamo ono osnovno, a to je ljubav. Dakle, treba da znamo da je srce taj organ koji Bogu poznaje, koji mi poznajemo Boga. I kada se u nas useli ljubav, dakle u naša srca kada se useli ljubav, onda ćemo mi steći i ostale vrline među kojima su, dakle, i ta prostota i smirenje o kojoj govori slušalac.
Slušalac oče Slobodane pita koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirjenina.
Duhovnik usmjerava svoje duhovno čelo ka spasenju, on mu pomaže, dakle njegov pomoćnik u spasenju. Dakle, postoje neke nuspojave, nažalost, i kod nas u pravoslavlju, da se stvara određen kult duhovnika. Uzima se, da kažem, zdravo za gotovo sve što on kaže, ma i najmanju sitnicu, a pritom se zaboravlja Bog. Dakle, ukoliko čovjek želi da ima duhovnika i dobro je da ima duhovnika, ne može da se osloni sam na svoje snage, treba da potraži duhovnika koji je sam duhovan. Dakle, koji je sam produhovnik, koji je sam nosi Hrista u svom srcu. Tako da će kroz tog duhovnika njega Hrista zavodi i priziva ka sebi. Dakle, nikad ne treba smetiti suma da je Hristos u centru. E sad, u novije vrijeme, dakle, imamo mnogo prevedenih duhovnih knjiga, dakle, i svjedočanstva o drevnim podvižnicima, i dobro je to čitati, ali lično smatram da treba i te knjige čitati sa razumijevanjem i sa nekim, da kažem, sa oprezom. Jer je tamo, između ostalog, u tim knjigama pročitamo da su neka drevna vremena drevni podružnici bili apsolutno poslušni svome duhovnom ocu, da su ispovjedali svaku pomisao, dakle, živjeli su keliji s njim i tako se spasavali. Sad, ako hoćemo da to prenesemo u današnje vrijeme, to je vrlo teško. Dakle, ne možemo apsolutno da podržavamo tom načinu odnosa sa duhovnikom. Dakle, neko treba taj odnos sa duhovnikom prilagoditi današnje vreme. Dakle, treba biti smiren pred duhovnikom, znači ne trebamo svoju volju da mu namećemo, da onda nam je ni potreban duhovnik. Ali opet kažem, treba izvjesno rasuđivanje i treba truditi se da se ostvari taj neki zdrav odnos između nas i našeg duhovnika, da bi tako i duhovnik, upućujući nas na pravi put, i on sam se spasavao, a mi slušajući njegove savjete, sami se spasavao, zajednički se spasavao.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras, draga braće i sestre, na vaša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com, a broj telefona je 041 230 050. Nastavljamo sa pitanjima. Da li smo mi mirjani pozvani da misionarimo, pita slušalac oče Slobodane.
Naravno, isto slučuje riječi hrišćanima, kako onoga vremena, tako i svih vremena, pa i danas. Vi ste svjetlost svijetu i svoj zemlji. Dakle, on ne kaže vi episkop ili vi sveštenici ste svjetlo svijetu, ne kaže vi, znači svi hrišćani su svjetlo svijetu. Nije lako biti svjetlo svijetu, dakle, to postižemo svojim uzornim životom. dakle, i trudom da živimo po Bogu. Dakle, mi smo prizvani, dužni da svojim djelima svjedočimo našu vjeru. Lako je reći, ja sam hrišćan i vjerujem u Boga, ali neki neglabožac će doći da nam kaže, pokaže ti svojim djelima tu svoju vjeru. Dakle, svim bićem, svim djelima, svim ponašanjem, svojim životom uopšte, mi trebamo da svjedočimo i da pokazujemo da smo dostojni imena hrišćana i da tako postanemo zapravo misionari. I kao što kaže Sveti Serafim Sarovski, ako steknete mir u sebi, dakle, drugim riječima, ako se mi izgradimo u Hristu, onda hiljade i hiljade ljudi oko nas će da se spasavaju.
Kako možemo znati, Oče, da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Ispovijest, da tako kažem, služi zato da mi pred sveštenikom kao svjedokom iznesemo naša sakrišenja i prestupe, naše grijehe Bogu. A sveštenik, dakle, po mjeri toga što smo ispovijedili, ili nam daje epitimiju, dakle, to znači zabranu pričešća na određeno vrijeme, ili razrešava i pripušta svetom pričešću. I mi tek u pričešću, u sjedinjenju s Gospodom, stičemo oproštaj grijehova. Jer tamo se pričešćemo i često sveštenik, kad pričešćuje narod, kaže, pričešćuje se sluga taj i taj na oproštenje grijehova i na život vječni. Dakle, mi tu u tom pričešću, u sjedinjenju s Bogom, sa Hristom, mi stičemo oproštaj grijehova. Ali, dakle, treba da znamo i to, da nećemo tek tako da steknemo oproštaj grijehova, samo pričemo, pričestimo se i oprošta se nam grijesi. Dakle, neophodno je prvo pokajanje iskreno, metanija, ta promjena uma, odlazak na ispovijest, ispovijedanje svih svojih sagrešenja, dakle, i onda, dakle, sveštenik, kako sam rekao, razrešava, dakle, on daje kanonsku dozvolu da se pristupi pričešću i onda, dakle, tek u pričešću znamo da smo pomireni sa crkom, pomireni i sjedinjeni sa Hristom.
Svjedoci smo da je u današnjoj modernoj civilizaciji čovjek više rob nego slobodan, da je požrtvovanje gurnuto u stranu, pa slušalac pita na koji način da se čovjek odupre tim pošastima.
Treba znati da je svaki čovjek slobodan u crkvi, dakle, slobodan je u onom pravom smislu slobode o kojem sam govorio ranije. Dakle, mi živimo u današnjoj civilizaciji i htjeli ne htjeli, nisam prinuđeni da koristimo i da trpimo tekovine te civilizacije, ali to ne znači da ta civilizacija da ima posebnu riječ na nama, da smo mi robovi njeni, da ne može da se odupljemo. Dakle, ako pristupamo crkvi, dakle, koji nadahnjuje duh svijet i duh slobode, onda time postajemo apsolutno slobodni, dakle, postajemo slobodni, dakle, na onaj način na koji je Bog traži od nas da budemo slobodni, a to je to, dakle, slobodno da kažemo da Bogu i, dakle, ako živimo u Bogu, u Hristu, koji je put, istina i život, onda ćemo biti u pravom smislu riječi slobodni.
Da li je naivnost grijeh?
Smatram da naivnost nije grijeh. Hristos kaže, budite mudri kao zmije, bezazleni kao golub. Dakle, treba imati to rasuđivanje, dakle, s jedne strane da budemo mudri, ne lukavi, nego mudri kao zmije, a s druge strane da imamo tu bezazlenost, prostotu srca. Treba imati tu prostotu koju mi često nazivamo naivnošću. Međutim, kao što znamo, ono što je pred ljudima naivno, možda i ludo, to je pred Bogom mudro.
Kakav odnos pravoslavlje ima prema savremenom duhovnom stanju čovječanstva i da li se može dati neka opšta slika o tome, Oče?
Pa teško je dati opštu sliku. Dakle, svako generalizovanje nije dobro. Mi znamo da je današnje duhovno stanje čovječanstva loše, veoma posebno. Dakle, tu se uvjeravamo svaki dan. Evo, ja bih izdvojio ovaj primjer sa nedavnog održanog takmičenja za pjesmu Eurovizije i vidjeli smo tamo onu osobu, onoga čovjeka ili ženu, više ne znamo šta je, koja je pobjedila i koja je, dakle, na svim medijima eksponirana. Dakle, to na neki način predstavlja sliku današnje civilizacije, ali ne civilizacije u izvornom smislu riječi, nego sliku te civilizacije koju neki moćnici nastoje da prikažu kao jedinu ispravnu i kao normalnu. Dakle, mi se možemo oduprijeti tome. Dakle, mi znamo šta se od nas traži, šta Bog od nas traži. I treba da se trudimo, kao što sam već rekao, da mi svjedočimo Hrista na pravi način, da budemo svjetlo svijetu, dakle, i da ljudi, vidjeći naša dobra djela, proslave Boga koji je na nebesima. Dakle, tu kažem, opšta slika bi mogla biti ta da je svijet duhovno posrnuo, ali znamo kroz istoriju da je bilo tih perioda kada je stanje bilo slično današnjem, i eto, dešavali su se, nažalost, i neke kataklizme i mnogo toga čime je Bog na neki način pročišćavao narod i opet ga upravljao na put spasenja.
Slušalac oče Slobodane pita da li kroz mitarstvo prolaze samo hrišćani i šta se dešava posle tjelesne smrti sa ljudima koji nisu kršteni?
E sad, pitanje mitarstava je veoma diskutabilno. Dakle, mi nigdje u učenju svetotačkom, biblijskom učenju crkve ne srećemo, dakle, to učenje o mitarstvima u ovom vidu u kojem je ono danas, dakle, prisutno. Sad, zašto je to učenje pogrešno? Zato što tu se zanemaruje, dakle, potire se ljudska sloboda i, dakle, izuzima se prostor za Božje milosrđe. Dakle, po tom učenju mitarstva postoji, ne znam koliko, 20 mitarstava i na svakom od tih mitarstava stoji, dakle, po ishodu duše i tijela stoji đavo i ispituje nas, i ako mi, dakle, ne prođemo to mitarstvo, on nas svrgava u propast. To bi značilo da nama, ne daj Bože, đavo sudi. Dakle, svi koji smo kršteni i koji smo nekršteni, dakle, doćemo pred lice Božje. Samo s tom razlikom što oni koji su kršteni, njih će Bog prepoznati kao svoju djecu, dok oni koji nisu kršteni prepoznaće ih kao tvorevine, jer Bog je sve stvorio. E sad, znamo vrlo dobro da neki narodi koji nisu hrišćani, dakle, koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa hrišćanstvom, po svome srcu i po svojim djelima su mnogo bliži Hristu nego pojedini hrišćani. Dakle, oni svojim srcem nesvjesno ispunjavaju zapovijesti Hristove i žive po evanđelju. Tako da, lično mislim da će oni naći mjesta u carstvu Božijem. Tako da, ovo, dakle, u mitarstvima sva ta problematika, treba tome pristupati, dakle, pristupati s rezervom i vrlo oprezno. I treba znati da se mi spasavamo isključivo po Božoj milosti, dakle, makoliko mi bili, dakle, besprijekorni u našim djelima, u našem životu, opet to bez Božje milosti ništa neće da nam znači samo po sebi.
Da li duša spava nakon upokojenja čovjeka, oče?
Pri biološkoj smrti čovjeka, dakle, dolazi do rastavljanja duše i tijela. Tijelo, kao što znamo, predaje se zemlji i ono trune i raspada se, a duša je ta koja ostaje, dakle, nosilac ipostasi čovjekove. Dakle, Slobodan kad umre, dakle, njegovo tijelo će biti predato zemlji da se raspadne, a duša njegova će biti od tog momenta ličnost Slobodana. Međutim, pri sveopštenim vaskrsenju svaka duša će ponovo da nađe svoje tijelo i da pred Boga vaskrsne u tijelu u kojem je živjela tokom ovozemnog života, ali s tom razlikom što će to tijelo da bude preobraženo. Tako da taj termin spava duša, to je sad vrlo, vrlo teško odrediti spava, kako, mislim, duša može da spava, ne može da spava, jer znamo kad prilikom opijela hrišćanina, između ostalo, pjevamo u crkvenim pjesama blaženo put kojim danas ideš duša, dakle, duša putuje, sagledava svoj pređašnji život, dolazi pred Boga i tako dalje, i čeka, dakle, sveopšte vaskrsenje, kada će ponovo, dakle, da se uđe u tijelo u kojem je živjela u toku ovog zemljog života i da se pojavi pred licem Gospoda slave.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije. Evo posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Ima li savršenstva na ovom svijetu?
Samo je Bog savršen. Dakle, niko, ništa zemaljsko nije savršeno, nego tek treba, dakle, da se usavršavaju, a usavršavaju se u Bogu.
Oče Slobodane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vama.
Drago braće i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Do sljedeće emisije za 7 dana, pišite nam i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.